Welcome to Third Ear. My name is Tim Hinman, and I speak English. In any case, I speak English a little better than I speak Danish, so please bear with me. In this edition of Third Ear, we're going to go back in time and investigate a murder that happened more than 200 years ago. In the absence of any living persons from the 1700s, we will enlist the help of film director Christopher Bo.
Jeg er ikke historiker, så jeg ved ikke, hvad jeg kan hjælpe dig med der.
Dramatist Joachim Rode.
Men Tim, hvad skal jeg nu gøre med det her?
Author Leonora Christina Skov.
Jeg har et problem med dit plot. Det skal være helt ærlig.
Historian Peter Henningsen.
Historien er sådan lidt tåget, fordi det, du har fortalt indtil videre, det synes jeg var sådan lidt mærkværdigt.
And the people of Frederiksstaden, Copenhagen.
Du må slet ikke være her. Der er lukket på begge ender. Det kan du godt se.
Nej.
Hvordan er du kommet ind her?
But we begin in the present. Early summer, 2010. Bredegade in Copenhagen.
Og så skal vi til Bredegade midt i København, hvor en tagbrand har huseret i et ældre palæ. Hvad sker der lige nu derinde?
Ups, der kan du se. Nej. Ja, der kan du se.
Jeg synes, det ser ud, som om der kommer røg ud dernede fra, men jeg tør altså ikke lægge hovedet på blokken.
Altså, det hedder jo Dehns Palæ. Det er fra 1751.
In a city as old as Copenhagen, there's plenty of stories to tell. But to my mind, the best ones are the ones that really happened.
Klokken 3 begyndte at brænde, og så så jeg det hele, og der var der altså fuld flor. Flammerne slikkede op, og ej, det var så forfærdeligt.
What you can hear in the background is really happening.
Det er lidt surrealistisk.
Hvad for
noget? Det er lidt surrealistisk.
Dehns Palæ. A historical rococo palace on Bredegade.
I Frederiksstaden, ikke?
Der styrte taget sammen.
Is burning down.
De måtte løbe for livet om.
Det, nu kan du se, nu brænder det igen. Du kan se, hvor svært det er at få slukket.
As the flames grow higher, they're unraveling 250 years of history.
Det er da en forholdsvis dramatisk udvikling.
Turning everything to ashes.
Der er jo noget uhyggeligt spændende ved flammer. Man bliver fascineret af, at der kan være flammer, der slikker sig op af træ, der så går i brand igen. Jeg bliver afmægtig. Du bliver meget, meget lille. Og det er noget, jeg hader.
There's something about the way they built this part of town that seems designed to make you feel small. Great palaces built by the super wealthy in the last half of the 1700s. Back then they decided to call the place Frederiksstaden, after the king.
Jeg har selv på landet et meget moderne hus, det er Funkis, og det er jo også morsomt.
But even if it does make you feel small, it's impressive enough. And it gives you a sense of, well, history.
Men det her er blot så specielt. Det er historie. Det er jo det, der er så dejligt, ikke? Det. Ej, hvor er det uhyggeligt.
It's not the first time there's been a fire in Frederiksstaden, far from it.
Nu begynder det derovre igen.
In fact, Frederiksstaden itself was born out of the flames of a palace called Sophie Amalienborg. It stood there where Amalienborg stands today. One summer it was converted into an opera. Good citizens of Copenhagen were invited with their children to see a special performance, which ended in disaster, as an oil lamp set fire to the elaborate scenery, and over 180 people were burned alive. See, when you dig down or look behind the facades of the fine palaces of Frederiksstaden, there are so many stories that can be told.
I'm standing outside Dehns Palæ, which is in the process of being covered in scaffolding. I'm walking down Bredegade, pacing out towards the Medicinsk Museum, pacing my way down the road, looking at the tourists.
After the fire at Dehns Palæ, a lot of valuable items were removed for restoration.
The Rococo architecture.
One thing that caught my interest in particular was an archive of anatomical drawings from the 1700s. Nobody who worked at Dehns Palæ seemed to know anything about this archive. It had just shown up after the fire.
I'm turning right into.
Now it was being returned to Medicinsk Museum,
just on the back side of Amalienborg.
The building that now houses the Medizinsk Museum was originally the Surgical Academy. It was opened in 1785. I'm on my way to meet Bettina Christensen.
Yeah, hello?
Ja, hej. Min navn er Tim.
Værsgo at komme op på anden sal.
Tak.
Jeg hedder Bettina Christensen, og jeg er konservator.
What Bettina showed me was a rather ragged bunch of old papers that had been badly damaged during the fire.
Altså, de er jo noget slået af vand, selvfølgelig. Men de er alligevel så meget bevaret, at man godt kan se, hvad det er. Altså, det er de her anatomiske plancher af en gravid kvinde.
The drawings show a dissected woman. No arms, no legs, no head. Her belly ripped open to reveal an unborn child, almost fully grown.
De stammer fra det kongelige kirurgiske akademi, står der på dem. Der står anført, at de er fra 1785.
The date on the drawing matches exactly with the opening of the Surgical Academy in 1785.
Altså, det ligner, at det har været en privat indbinding. Men jeg kan ikke se, hvilket navn, der står på omslaget. Altså, det er uklart. Og det er ikke kun på grund af papirernes tilstand, men det er utydeligt at se ud fra initialerne, hvad der præcis står. Og det er lidt af et mysterie, men det skal vi jo så gå videre med nu.
Now, getting hold of bodies to dissect in 1785 wasn't all that easy. For the most part, they had to rely on the bodies of executed criminals. If someone hadn't been sentenced to death, then their body was most likely to be buried in consecrated ground. And pregnant women were never executed. It's been proven, only this year, in the British Medical Journal, that many of the drawings that exist from the 1700s, particularly drawings related to birth and pregnancy, are the result of either body snatching or murder on demand. The woman described in these drawings is therefore more likely than not a victim of murder. I'm in a garden which is located behind the Medizinsk Museum and Ankelstyrelsen. Ankelstyrelsen's building used to be Fødselsstiftelsen. That was the first hospital in Denmark where you could come and give birth anonymously. Unknown women would come in there and give birth. No one would know who they were. Interestingly enough, all you have to do is cross this garden, this hidden middle garden, from the back of the Fødselsstiftelsen when you come into the back entrance of the Medizinsk Museum, which is the old Surgical Academy. And if you look up at the first floor, you can see the windows of the auditorium where they would have conducted anatomical research and where the drawings would probably have been made in 1785. And where I'm standing right now, if you look in either direction, it's about the same distance, and right here in the middle is a font, a Dubefont, stone font out in the open. Full of water. Apparently that's where they used to baptize the children that came in at the Fødselsstiftelsen. The story goes that the gardeners, when they put this garden out, put stones all around here, which are still here, because they didn't like to get close to this thing, this font, because it has such a bad resonance, bad vibes. Well, maybe because so many tragic stories have begun or ended right here, right in the middle of Frederiksstaden. Now I've found a place here in the middle of Frederiksstaden where a story can begin. This font, this institute of surgeons, this hospital for anonymous mothers, this dead woman, probably murdered, and a date, sometime in 1785. Now, if I was to tell this story, it would start like this. It is night. The rain falls down. A woman alone, comes along Amelia Gill. She is pregnant. She's soon to give birth. She's on her way to the maternity hospital. A man, someone she knows, beckons her into a darkened doorway. He covers her with his cloak and leads her not into the hospital, but into the garden. In the middle of the garden is a font. She rests there. Somewhere nearby, a party is beginning, and music wafts across the garden. She looks up, but the man is gone. She's alone. Suddenly, in the corner of her eye, a flash. And then, everything is darkness.
With a knife in his hand, he plunged it in deep. She looked at him with pleading eyes. He softly spoke, "My dear, the love has died." And then he muffled her desperate cries under the moonlight.
Blød hvad?
Ja, det skal være blød, mener jeg. Det skal være...
En blød overgang, eller hvad?
Jeg mener blød. Blød.
Nå, der er blød. Der er blød. Ja, der er blød. Eller... Ja, det er et teknisk problem, vi finder ud af. Blød om natten og de der, det løser vi, når vi står på optagelsen.
Now, to tell this story right, I enlisted a little help. This is Christopher Bow. He's a film director.
Nu, jeg kommer ind som sådan en skriptkonsulent, ikke?
Ja.
Now, Christopher Bow has lived in Frederiksstaden for years. All his films have been recorded with Frederiksstaden as a backdrop. He loves the place.
Jeg kan mærke, du bringer lidt næsten, når du siger palæ. Palæ er en god ting. Palæ er noget, jeg aspirerer til. Det vil sige, der er storhed, der er skønhed, der er...
Men der er nok af dem her.
Nej, man kan ikke få for mange af dem.
We're on our way into the garden.
Nok den have her, kender jeg. Ja.
Og det her er dybefundet med de dårlige vibes.
Ja. Hvordan dræber han hende sådan, så der er...
Det, de gjorde, det er det dokumenteret, at dem, der faktisk myrdede folk for kirurgisk, de drækte dem fuld typisk, og så sad de bare på halsen på dem.
Ja.
Ingen mærker på
dem. Nej, det er ingen mærker, men heller ingen blod jo.
Det er også
men det er jo også mere dramatisk, altså fordi en ting er, altså blod er jo filmisk set ikke så dramatisk som en gravid kvinde, der tror, hun har fundet hjælp, og pludselig kommer manden og kvæler hende. Sætter sig og fixerer hende i hovedet, og vi ser hendes desperate dødskamp. Det nærmer sig klichéen, men filmede Lars von Trier, så kan vi jo godt nå over noget sådan noget lidt nærværende ubehag af en kvinde med liv. Hun er det ultimative offer, kan vi sige. Og så er film i gang. Og så har vi den her person. Hvorfor har han gjort det her? Og hvad var hans rolle? Hvorfor kendte han hende? Og hvorfor endte hun her? En våd regnfuldsnat, må ingen opdage det, og der er altså en fest op på første salen.
Er det en arthouse-film?
Altså, lige nu er vi mere over i sådan en Hallmark-segment. Men det kommer også an på, altså, hvordan vi filmer det, ikke? Man kan jo filme meget, man kan filme, altså... Det er, hvordan vi tager det. Men den historien skal også udvikles. Det her, det er jo et anslag.
No.
Det er jo et anslag i en tidsperiode, og... Det kan gå mange steder hen. Vi skal videre i historien for at finde ud af, om vi ender i Hallmark, eller vi ender på DR2 meget sent om natten.
Hvor skal vi helst være?
Ja, hvad har du mest lyst til?
Jeg laver sådan nogle lidt elitære kunstnerisk radioprogrammer.
Vil du ud af det segment, eller vil du gerne...
Så nogle gange så det sjovere at være med til Hallmark Channel.
Ja. Ja, hvis det er Hallmark Channel, så enten er det jo bare et anslag, og så er kvinden, så kommer hun ind, og hun har, vi giver hende nok rum til i en filmisk historie til at føle sympati. Hun er smuk. Det allerede der, så har vi skabt ekstrem sympati. Sådan er, Sådan er mediet nu engang skabt. Og hun skal føde. Altså hun er en kvinde, der kræver beskueren og filmens omsorg. Og hun lider meget hurtigt en drabelig skæbne. Det er ikke den ene, men den anden ting er selvfølgelig, at man kunne også give hende noget baggrundshistorie, ikke? At vi virkelig føler med hende.
Lad os droppe Hallmark.
Lad os droppe Hallmark.
Det er en arthouse through and through.
Ja. Arthouse. Nitty gritty. Vi er til stede. Det som man jo ofte gør, det er, at man forherliger over. Der er masser af film, der har gjort om, men man forherliger ofte fortiden med, at de går frem med de der nystrøget skjorter og sådan ting. Altså, det var jo beskidt som en i helvede, hvis du gik ud på gaden. Folk tissede og pissede i en eller anden lille spand, som de så kastede ud. Det vil sige, altså, det var jo livsfarligt at gå på de almindelige københavnske gader og stræder. Altså, der var folk, der døde ved at falde ned i de der kloakrender. Så det har været et København, der stank og var vanvittigt beskidt. Som udgangspunkt er det jo rart at vise en mand, der gør noget uforståeligt og fundamentalt moralsk forkert. Og så samtidig acceptere hans liv og sige, hvorfor er han endt her, hvor han føler, hvad i hans liv ikke, der var en vej udenom. Og måske en, der kunne påvise, at der var ikke rigtig nogen vej udenfor. Det kan være en stærk fortælling. Så kvæler han hende ekstremt omstændigt, ikke? Over flere minutter. Det er sådan en desperat dødskamp, ikke? Det store spørgsmål kommer så, når det projekt er lykkedes. Hvem er han?
Who is he? Who is this man who will murder a pregnant woman, see to it that her body and the body of her unborn child are dissected and drawn up in various diagrams, only to be left in a private archive? To find a plausible candidate, I sought out some more help. This time, a real historian. His name is Peter Henningsen.
Ja, jeg hedder Peter Henningsen.
Skal vi finde et lidt stille sted at stå og snakke lidt?
Du vil gerne stå. Jeg kan så godt lide at snakke, når jeg går, nemlig, så er jeg mest kreativ.
Okay.
I need to paint a picture of a protagonist.
Okay, du bestemmer farten.
Okay, så.
In my mind, he's a man who grew up at the same time as Frederiksstaden grew up. In any case, his adult life is parallel with the building of the palaces and the fabulous wealth that surrounded the place. But he has to come from somewhere.
Altså simpelthen i nede i skarnet.
The gutter.
Der er møg beskidt. Der er masser af mennesker, der er masser af larm, der er masser af lugte, der er møg. Der er hestene skider jo på gaden, hvor de går, ikke? Der er kokasser, der er svin, der er høns. Jamen, det er et gedemarked, ikke? Det er det, han ser, når han kommer ud om morgenen. Så der er et kaos af larm, simpelthen. Gaderne er meget mørke, for det slipper ikke lys ned til de her meget, meget smalle gader. Næsten hver kvarter har sine tiggere, som holder til, sidder et eller andet sted, eller går rundt og tigger og hiver i frakkeskøderne. Husene er i langt hen ad vejen af bindingsværk, hældende og skæve. Sådan skal du forestille et samfund, der emmer af aggression. Forestil dig, så mange mennesker presser sammen på sådan et lille sted som i København, som så er opflasket med vold. Og omsorgsvigt og forældre, der er døde, for det var jo helt almindeligt, ikke? Altså, mange gange i Sønderhedsal, at gaden er tyk af aggression. Helt stemningen. Selv jo det, vi kalder pæne borgerlige mennesker, de kunne jo gøre mokke voldsekstaser, ikke? Fuldstændig som vi ikke kunne forestille os, at man kunne gøre i dag.
That's a good place for an ambitious young man to begin his life. All he has to do now is crawl out of the sewer and climb a mountain.
Det du skal tænke på, det er, at du skal tænke det lidt som det indiske kastesystem. Det er fastlåst. Du er rent og sagt fucked, hvis du er født i det forkerte segment, ikke? Og det er benhårdt arbejde at arbejde sig op, og i visse situationer kan du ikke. Altså, så kan du ganske enkelt ikke. Det bedste, der kunne ske ham, det ville jo være, hvis han var sådan en fattig dreng, som på en eller anden måde blev samlet op af. Det kunne være en eller anden godedig, som det jo hed. Barmhjertig, adelig person, som tog ham i huset som tjener, og som han dermed blev hans tro håndgangende mand. Startede med som sekretær, altså skoposer først, og så lakaj, og så sekretær, og det sidste var man betroet mand. Og hvis han er adelig, så var en rig en, der havde store godser, eller en rig købmandshandel, et eller andet, kunne han sætte ham som faktotum ud og være med til den her handel. Det var nok det mest sådan. Det var jo ikke noget, der skete for særlig mange, og det sker nok mest i romaner. Men det var jo en måde, ting kunne ske på, også en måde, det skete på. Ved et lucky punch, så mødte man en indflydelsesrig person, og da man var så dygtig og driftig, så kunne man arbejde sig op. Ikke? Men det krævede det der, hele tiden det der lucky. På punch, ikke?
Ja.
Det kunne være, det ville være en plausibel historie.
Hmm.
Hvis du gerne vil ind og acceptere sig alle de fornemme og de rige, de adelige, så er du nødt til at have en adelstitel. Og så er du nødt til at være rig nok til at købe dig en. Det er jo noget, man kan købe, ikke? Det er jo til salg i hele 1700-tallets Europa. Og derfor er det mange rige købmænd bliver adelige. For det giver ikke høj social status at være rig og købmand. Du bliver ikke accepteret af det gode selskab, hvis du ikke har en adelstitel eller en rangtitel, som også er noget, man kan købe. Og det vil sige, at du kan ikke komme op og mingle dig med de virkelig fine, før du har de titler, og det koster rigtig mange penge at få dem, ikke?
So there he is. A lucky punch as a boy. He's brought into a rich man's house, climbs his way up. He's on his way up, up, up. In fact, he's gonna get all the way to the top. When he dies, he's gonna live in a palace.
Ofte giftede købmændene sig med sådan nogle fattige, adelige kvinder for at få del i deres netværk og deres sociale status. Det var ikke ualmindeligt. Det smitter af på en måde social ære. Det er også derfor, man ikke kan tale med en æreløs, uden selv at miste sin egen ære. Hvis du i 1700-tallet omgås et menneske, der er æreløst, mister du din egen ære. Og det at miste sin ære, det er, at ingen vil have noget med dig at gøre. Du bliver en par ære. Og det er også derfor, man ikke vil tale med nattenmænd og med folk, som er slaver, altså tugthusfanger og dem, der er helt nede på bunden af samfundet, kan man ikke omgås uden at miste sin sociale ære. Så bliver man udstødt af samfundet som en par ære.
Det er også det, måske jeg har med den her hovedperson. Grunden til, at han skal slå den her kvinde ihjel på et eller andet tidspunkt, er, fordi han har klatret sig op, ikke?
Ja.
Og holder bare med fingerspidsene,
ja,
på hans status. Ikke?
Ja.
Og lige ved hun, så mister han alt.
Hvorfor?
Ja,
det giver jo ikke mening.
Det skal vi have en grund til.
Så skal vi i hvert fald skilles fra ham, fordi han har gjort et eller andet æreløst.
Æreløse ting. De værste ting, man kan jo...
Ja, noget af det værste, det var jo at tømme sig et lokum, for eksempel. Eller at flå selvdøde dyr. Det var nok det, noget af det mest defamerende. Hvis du havde drevet social omgang med natmænd, altså dem, der tømte lokummer om natten. Ikke?
Det kunne være, at ham her personen, som var så heldig at blive taget ind,
ja,
har faktisk en... en ægte far eller noget, som han finder ud af,
ja,
er en af de der, det laveste, ikke?
Okay, ja. Det er klart, det ville være meget socialt deformerende for ham, hvis det kom frem, at han havde en far, der havde været natmand. Det ville have været meget slemt, ja. Men han må ikke selv vide det. Det skal jo noget, der skal. Han skal så være troende forældreløs og finde ud af, at han har en far, der er natmand. Det er klart, det er en grim nyhed. Og det kunne være nok til, at konen måske ikke ville have med ham at gøre. Det kunne man nok konstruere en historie omkring.
And we all born to sing. Nobody knows a thing. Oh, no way.
Yeah, maybe we could construct a story around that, but it hasn't quite got it. Not yet. We need more drive, we need more color, we need more sound effects.
Nu skal jeg lige finde, om jeg kan finde plotpunkten her. Men altså, lad os nu sige, at vi har den her unge helt, der er kommet ind og fået Lucky Break.
It's social realism anno 1785.
Danset på et knivskarpt spidst barberblad om at falde ved siden af de sociale konventioner. Men han lykkes, og han hiver den hjem, og han vokser med opgaven. Han møder en kvinde.
And anyway, a man who murders his wife. Yeah.
Men hun er også så sindssygt smuk, at de folk, som han nu begynder at bevæge sig omkring, vil have hende.
Better.
Og hans store moralske forbrydelse er, at han byder hende til kongen.
He's going to pimp his own wife out to the king of Denmark.
Men han har stadig fortsat sit eget forhold til hende, og hun bliver gravid.
Aha, pregnant with the illegitimate child of the king of Denmark. How about that?
Hvis det var sket i virkeligheden, så ville de bare så for at give ham frygtelig masse penge for at holde sin kæft. Og så give ham en rangtitel og en grad og måske et lille herregård på landet. Det var sådan, de ville gøre i virkeligheden.
Og det skete?
Ja, okay. Masser af tilfælde. Så den holder ikke rigtig vand, den der morhistorie, hvis det skulle være motivet. Det er et dårligt motiv.
Wrong again.
Og det vil selvfølgelig være spændende for os som beskuer. Vi ved, at han nu er et sted, hvor han egentlig ikke er berettiget til at være.
Og det giver... We need the whole epic sweep of the 1700s behind us.
Og tilbudt muligheder, hvor vi også ved, han er lidt out of his league.
We need to understand that this is the crucible in which modern urban society was forged.
Og derved vil han kunne miste alt.
And that it has to happen because of a murder.
Og
and it has to happen because the woman who was murdered was pregnant. In a time of social injustice and violence, where vast capitalistic fortunes were being made for the first time.
Det var sådan klart. Det kunne man godt en klaske sammen.
Klaske, klaske, klaske.
Nej, nej, nej. Altså, det skal finpoleres, det skal finpoleres, ikke? Senere. Og i første omgang, når man har en historie, så er det noget med at have sådan en grov dej, ikke? Altså eller en stor klump ler, og så kigger man jo til sig, hvad har man af historier og temaer og locations, og så bygger man noget op, og så når man begynder at tage sig en form, så sidder man og nusser, og så dypper man fingrene i lidt vand og polerer leroverfladen op, ikke?
Time for some polish.
Hej Tim.
Ja, hej, det er mig.
Okay, okay.
Now, as luck would have it, overlooking the very backyard where this story should take place, lives Joachim Rode.
Jamen, det er en fantastisk lejlighed.
Jamen, jeg hedder Joachim Rode, og jeg er husdramatiker over på Det Kongelige Teater.
Vi står i Amaliegade 21C, som er to gårde ind fra Amaliegade. Og vi står i min lejlighed på første sal og kigger ud i en sådan stor have. Og så kigger vi over på bagsiden af det medicinske museum.
Vi har fundet knogler faktisk, når vi har gravet ud til at plante roser og sådan noget der. Så jeg tror, det er derfor, den have er så frodig. Det tror jeg altså. Fordi den have er exceptionelt frodig, altså. Nogle af byens bedste frugttræer. Jeg tror, at de gror op gennem de døde.
Jeg har lige et spørgsmål. Den der døbefond, du siger, det er underligt, at den står der. Er det noget, du også lige vil fortælle mig om? Altså, hun bliver slået ihjel ved døbefonden. Det vil sige, at den er der før drabet. Og du siger, at det er underligt, at den står lige der. Hvorfor er det underligt, at der står en døbefond der?
Udenfor?
Jamen, jeg synes også selv, det er underligt. Det har altid undret mig, alle de gange, hvor jeg har gået rundt over i den have, har det altid undret mig, hvorfor står der en døbefond der. Jeg har så ikke spekuleret videre på det, men lige nu kan jeg godt se, det er jo faktisk mærkeligt, at der står sådan en uddørs en der. Det er jo et helt klart eksorcistisk ritual. Altså, dåben, den er simpelthen dåben baseret på djæveluddrivelse. Dåben, altså det er jo faktisk, du får barnet, og det barn er besat af djævlen, og så uddriver du Satan fra barnets krop med det der dåbsritual. Apropos, du har dårlige vibrationer og sådan noget, så vil jeg også bare lige nævne det.
Ah, ja. It comes the pitch then.
Right on.
Og,
So I laid it on the line for Joachim. The whole nine yards. The whole epic stretch. I got the story starting at the beginning of the 1700s. A whole bunch of historical details I can't even begin to go into now. I've got this young orphan boy being picked up and becoming rich and ambitious. I have the gruesome murder and the anatomical dissection. I have the birth of modern medicine. I have kings and merchants, the names of palaces, hidden archives that are discovered 200 years after the event. I have the whole damn thing right here in my hands. All I need to do is to be able to wrap it and pack it and tell a story.
Men Tim, hvad skal jeg nu gøre med det her? For det første er det jo en film, som du står og opriser over for mig. Det er jo ikke et teaterstykke. Men alt det med en døbefontæne og en gravid kvinde, et operationsteater, onde mænd i mørke kapper, som er ved at blive rige. Du har også en dimension af ritual og eksorcisme og mystik, som jo er et fedt element at have med i teaterstykket altså. Er det et stykke, der i sidste ende handler om kødet og støvet og ekstasen og magtens blindhed, magtbrynden, eller handler det om, at der er en mand, der begår ondt for at skabe godt? Jeg selv udvikler dramatik på, at jeg altid er gange det helt op, så jeg kan se, når jamen, så er det må handle om i sidste ende. Og så kan du have en protagonist, som på en eller anden måde måske ikke helt forstår det her projekt, fødslen af moderne kirurgi, fødslen af smertefri operation, alle de her ting. Eller også har du, at det dybest set handler om det lodrette samfund, skagtens stat, hvor at toppen begår sand djævelskab, altså det satsk djævelskab, og at komme ind i det er det samme, ligesom, som at miste sjælen og sådan noget. Og så er vi ligesom over i noget, som kunne have sådan nogle, som du siger, rituelle ting der, ikke?
Did I mention that King Frederick V, the founder of Frederiksstaden, was a Freemason?
Altså hele frimurtingen, altså, hvad hedder det? Altså frimurloge motiver.
Frimur.
Ja, som er det der med at låse kvindens galskab ind i et maskulin symbol. Bæstet og 3x6 og djævelskab. Og så er der et eller andet med, at industrialderen sådan truer den her maskuline dominans, symboldominans. Det er simpelthen en rigtig frimureragtig mission at genskabe maskulin paternalistisk dominans over et eller andet form for månegalskab, kvindegalskab. Ikke? De der Jack the Ripper offer, de var jo skåret op med en kirurgs evner. Det var ligesom ikke en slasher. Deres indvolde var jo lagt hver for sig i de der luderværelser, hvor de blev dræbt. Og de var ligesom frigjorte fra kroppen med en kirurgs præcision. Ikke? I en tilstand af blodrus og transcendens eller vanvid.
This is more like it. Our killer, part of an organization that goes all the way to the top, the men of power, kills a woman in a ritual murder. An elaborate human sacrifice, and then exhibits her body and the body of her unborn child for the other members of his secret committee of surgeons. Who the victim is and whose child she carries is not yet clear. But for the men of power, the conspiracy must involve the king himself.
Ja, det var Frederik den 5. Og historien om ham går jo på, at han stort set altid var plakatfuld og hovedet med hvem som helst, han kunne komme i nærheden af, og gik på bordeller ned i byen, og også var øvrigt var ret pervers. ret pervers anlagt, og havde mange mærkelige seksuelle lyster, som folk som Bernstorff og Moltke jo støttede op om, fordi så lang tid kongen var magtesløs, havde de jo magten. Så det var meget bekvemt for dem at sørge for, at han blev i den tilstand.
Bernstorff og Moltke. Moltke was the man who built Amalienborg for himself.
De blev kaldt excellenserne, Bernstorff og Moltke. Det er som at omtale dem, excellenserne. Alle ved, hvem excellenserne er. Det er de to, og alle ved, det er dem, der styrer. Men ingen tør at sige det. Det, man beskytter excellenserne for, det er, at de er ked af at bo i et lille hul som København. Det er jo meget lille by på det tidspunkt. De vil gerne gøre den til en international europæisk storby. Forbilledet er Paris. Og det er det, de bruger statens midler til. Det er kæmpe byggeprojekter for simpelthen at få den til at ligne Paris. Ikke? Så de kan føle sig sådan lidt mere på rette bane. For i virkeligheden ville de jo helst rende rundt i de parisiske saloner. Og København er virkelig et lille hul på det her tidspunkt. Middelalderligt hul. Og der er ikke noget grandiøst eller storslået over København i 1750.
Ej mand, det er en super god historie altså. Det er det virkelig.
Det er lige her.
Og det er lige her simpelthen, ja. Jamen, vi ringer til vi ringer til Emil Falkenberg. Det gør vi. Det laver vi. To akter. En udendørs og en i operationsteatret.
Kun to akter. Skal man ikke have tre akter?
Ej, det har man ikke, du. Det har man ikke, altså. To pauser og tre akter. Så skal du altså have over i stien på banen, for at det holder. Heller komprimere det. To akter. To gange en time og 10 minutter. Det vil jeg sige.
Time for one last helper.
Det er faktisk lige præcis her, hvor vi sidder.
Mm.
Hvor de har obduceret mennesker.
Er det rigtigt?
I'm sitting in the auditorium of the Surgical Institute, now known as the Medicinsk Museum. This is the place where the anatomical drawings would have been made in 1785. Right here.
Ooh. Er det sindssygt.
With me is author Leonora Christina Skov.
Leonora Christina Skov.
And so far, she's not impressed.
Jeg har et problem med dit plot. Jeg synes, det er for usandsynligt. Jeg skal være helt ærlig. Og det er meget, meget kompliceret plot, du er derude i.
Du har aner ikke, hvor kompliceret
jeg har en idé om det.
I still need to find out who this woman is and why she has to die.
Men det er mere sådan også, hvad det udsiger sig, ikke? Hvad er det så, man vil sige med det? Vil man så bare sige, at kvinder er sådan nogen, der bliver slået ihjel, som havde det svært i 1700-tallet? Altså, vil man bare sige, at kvinder er ofre? Altså, der er heller ikke særlig mange kvinder i den der historie, synes jeg. Jeg har kun hørt om én. Hvor mange kvinder har du til at i det her program, udover mig?
Alt for få.
Mm-hmm. Hvordan kan det være?
I'm in trouble now.
Jeg kan godt se, at det filmisk sikkert ville være meget dejligt, hvis hun var smuk. Det er det jo som regel. Men nej, det synes jeg ikke. Jeg synes ikke engang, hun skal være smuk. Jeg synes mere, hun skal være speciel. Hun skal mere være en, man husker, fordi der ikke er nogen, der ligner hende.
If I can't write a proper historical female figure into this story, it's not gonna work, is it?
Men du må nok lige afbryde dig, fordi der er også det der med, om du skal skrive en historisk roman, eller du bare skal skrive en roman. Fordi hvis du bare skriver en roman, eller laver en fortælling, ikke, så behøver det jo ikke passe helt på de årstal. Så det er jo tilladt at digte. Altså, jeg lyver ret meget i mine. Du kan bare lyve helt vildt. Hvor vigtigt er det for dig, at det er historisk korrekt?
Just how important is it for me that this all fits historically? Well, I'm just trying to tell a story after all. But it ain't easy getting all those names and dates to fit in the right spot. Isn't that what historians do most of the time anyway? The right dates, the right names, the right places. It's just up to us to join up the dots.
Det er ikke nok. Der må være en bedre grund. Jeg synes, at hun skal være voldtaget af sin far. Og hvis hun skal til at true nogen med noget, så synes jeg, det er det, hun skal true med. Det bliver sådan en blanding af Lolita og Medea, ikke? Så bliver sådan omvendt Medea. Far, der slår datter ihjel, ikke? Og det der barn der, det er jo misdannet og alt muligt garanteret, ikke? Så når de obducerer hende, så er det også det, de finder ud af, ikke? Det er et barn med to hoveder og 25 tæer, ikke? Den er meget gotisk. Shiny, fine, storslåede kostymer, og så nedenunder, så er det bare pissebetændt. Det er det jo også her. Hele den der under København, ikke? Og alt det der fortrængte drifter og lyster og sådan noget, ikke? Og så alligevel gennemtrænger det. Pervers.
It's night, April 1784, in the reign of King Christian the Seventh. Entering the palace on Brelgade, known as Dean's Palais, is our man. This night marks his arrival at the top table of Denmark. Seated around a great feast, the most powerful men in the country, and at the top of the table, the king himself. Frederik Stellan is complete. The king has lost his mind. History has passed. The drunken King Frederick dead. The impostor Struensee ripped apart in front of a baying crowd. These are new times. But to sit at the top table, one must belong. And when one has come from a place that was nowhere, one is prepared to do anything to achieve greatness. A ritual begins. The curtain is drawn back. There, unconscious on a table, a girl. She is naked. On her face, she wears a mask. The ritual is simple. This girl is a virgin, and that virginity will be taken tonight. The perverse king laughs louder and louder. Our man does as he is told. One virgin, more or less, in this town won't make any difference. The ritual is complete. But this was no real ritual. This was all just a joke. The king's idea of a good time. He rips off the girl's mask. He sees his own daughter. She is awake. She looks him directly in the eye. She looks at all of them without blinking.
This is the scene of the crime.
Mm-hmm. Det ligner jo en døbefont. Det er det jo nok ikke.
Nå, det er det faktisk.
Er det det?
Mm-hmm.
Man har ikke lyst til at blive døbt i den. Man tænker, det går i en ilde, hvis man gør, ikke?
Så ender hun på dissektionsbordet.
Mm. En skole eller sådan noget?
Det lyder som en brændalarm.
Ja.
Du ved, hvor det brænder. Det er faktisk også en brænde i den her historie.
Faktisk i den her gård, ikke, vågnede vi om natten, min kone og jeg og vores børn, vågnede ved, at der gennem det åbne vindue ligesom blæste hvid aske ind i rummet. Ikke? Og så kunne vi høre det bulrede og brænde i nærheden. Ikke? Og så de kommende dage, der bliver der ved med at flagre sådan nogle forbrændte listeoptegnelser ned i gården, hvor min søn mente, det var sådan en skattekort, som faldt ned fra himlen.
It's about time to wrap this story up somehow. This murdered girl with her baby, is she only a victim? Or is she a threat to the whole sick system of monarchy, wealth and privilege? Someone who has to be stopped, made an example of, by her own father, who must choose to lose everything, or just lose her.
Således at vi kommer tilbage til den scene, hvor vi først troede, at han var kold og kynisk, men vi forstår den smerte, det er hans livs kærlighed, han samtidig slår ihjel. Føler han tvunget af situationen, for hvis det nogensinde kom ud, at hun også samtidig var gravid med hans barn, så et, vil børnene blive slået ihjel, hun vil blive slået ihjel, og han vil også selv blive slået ihjel. Så nu cutter han ligesom antallet af mor. Så når vi ender op i hans eget palæ, så er det selvfølgelig hele det her, han tænker tilbage på. Altså den kærlighed, som han havde haft muligheden for, man i alle led har forrådt selv, ved at pimpe hende ud til kongen eller til den rige købmand, og vi senere slå hende ihjel. Og så de efterfølgende valg, hvor han har været sjælløs, så står han nu oppe og er pludselig klar over, hvor meget det har kostet. Ikke?
Dissecting the body, removing the head and arms and legs, was the only way he could truly disguise the identity of his daughter. It was never his intention that the drawings should be made. But when he presented this rare anatomical specimen for the other surgeons, they lost no time in making sure they could document this information for the benefit of science. As an old man, he sat up in his palace, collected the drawings together, bound them up into a bundle, and kept them until he could burn them one day.
Og han har gemt dem alle sammen. Så det var ligesom som om, at ondskaben havde forsøgt at brænde sig selv til aske, men at det ikke var lykkedes, og der blæser sådan ting rundt i luften der.
Ikke? Thomas, er der nogen mistanke om, hvordan den her brand den er opstået?
Jeg snakker kort med politiets indsatsleder, han siger, altså han vil ikke sige noget officielt om det, men han gætter på, at det er noget elektricitet, der simpelthen har stået og lavet nogle gnister op på loftet, fordi det er op på loftet, at branden startede.
Hvorfor kan de ikke slukke branden?
Der har jo været brand her før. For mange år siden, og jeg ved, hvor mange år siden det er, brændte det jo igen. Og det var 4. maj, og det var også kl. 3 om natten, det begyndte. Højst besynderligt, hvis man er overtroisk. Altså, de dejlige engle, der lignede marcipan, de er jo blevet sorte. Altså, de er helt sorte på deres tykke, dejlige arme, ikke? Nu kan du se, nu brænder det igen. Du kan se, hvor svært det er at få slukket.
I went back to the garden again at night time.
Klokken er 12. Ah, ja, ja.
I wanted to soak up some atmosphere and put the last few pieces of this puzzle together.
Datoen er den 27. august 2010, og det er fuldmåne. Jeg er...
Hallo?
Undskyld. Ups.
Hallo? Hvad laver du
her? Hej. Ja, jeg laver en optagelse.
Hey, hallo. Hey. Hvad laver du her?
Jeg skal lige lave nogle optagelser med lydoptagelser.
Optagelser? Jamen, du må slet ikke være her. Der er jo lukket på begge ender. Det kan du godt se.
Nej.
Ja. Hvordan er du kommet ind her?
At this point, I had to try and explain what I was doing here. Something to do with a murder 250 years ago.
Hvordan du det her?
Det er okay.
That may or may not have actually happened here.
Ja, det ved jeg faktisk ikke. Du, jeg skulle sidde hjem og have noget mad.
This is Henrik.
Jeg hedder Henrik. Henrik? Ja.
And Henrik works here.
Jamen, det er jo mig, der er sat til at passe på området her, ikke? Og så også sørge for, at så nogen som dig, for eksempel, ikke kommer ind over porten om natten, altså.
Henrik and I got talking.
Det er ligesom, det er så mange ting, der sker, eller har sket, her omkring med det her bygning, der sådan skjuler en eller anden sandhed, som jeg ikke rigtig kan sådan afdække på en måde. Det er lidt svært at regne ud.
What Henrik was about to show me was something I couldn't possibly have made up myself. Sometimes truth is just simply better than fiction.
Er du klar over, at her... Vi flytter bare, vi kan bare flytte en lille smule her. Men her på muren, man kan jo, og det har vi jo gjort, både min far og mig, vi har jo prøvet at få muret den her mur op, og du kan se på pussen, den bliver våd hele tiden. Det er det.
Men det er bare sådan en fugtagtig.
Nej, men altså, her bagved, hvis vi kommer over på den anden side, over i den anden gård, altså, så kan vi komme ned i gangene.
I hvad?
I gangene. Der ligger jo gange, altså under hele Frederiksstaden, som går fra Medicinsk Museum, over på Amalienborg, Moltkes Palæ, længere over til Marmorkirken. Der er jo et system af gange, som ligger herunder.
Så de er det stadigvæk?
Ja, det er de da.
Now I can tie my story together. A network of tunnels beneath Frederiksstaden, connecting all the major points.
De her gange, det er nogen min far har vist for mig, dengang jeg overtog for ham i starten af 80'erne. Altså, jeg ved jo ikke hvorfor, at der ikke er tegninger over det.
I've got enough facts to make this story hang together. A thin skeleton of evidence and history.
And,
but what more do you need?
Og så stopper den, ja, cirka 2 meter ind. Nå, hvad fanden, det er også bare nogle gamle lort. Altså, det er jo, det er jo bare nogle gamle gange, altså.
In the absence of truth, it's always best to print the legend, right? There's not time to get bogged down in details, facts or truth.
Hvad er det, du vil vide? Altså, fordi det her, det er jo, ikke noget, vi går og fortæller om.
Service.
Helt ærligt, du, altså den historie, du har gang i, er det en historie for dig? Er det noget, du har oven i hovedet? Eller hvad? Hvor er du på vej hen med det her? Altså, jeg vil gerne fortælle dig om noget, men altså, jeg har stadig ikke fundet ud af, hvor er du på vej hen?
Now I'm ready to see this story fly, and there's no reason to stop here. This could be more than an obscure Danish historical novel. Better than a play on a Danish stage. Better than a Danish film, and far better than a radio show. This one could go all the way to Hollywood. That's what I'm thinking. We'll just change a few names and some dates. Maybe even the location too. Need a hero. We need to keep it simple. Very, very simple.
Okay, we're ready. In a world.
In a world. In a world.
In a world.
In a world.
Yes.
In a world. Where fortunes could be made overnight. One man would risk everything and change the face of history forever. Forever.
Forever.
Forever.
Forever.
Forever.
That's it. One more time.
Forever.
One more. One more.
Forever.
Yes. Sådan der. Tak skal
du have.
Thank you. Det er fint.
Thank you to Christopher Bowe.
Hovedpersonen skal helst have et navn, så er det nemmere at tale med mig om. Hvad hedder
han? Han
den navnløse helt.
Joachim Rode.
Ja, okay. Ja, ja. Så er der måske en søster, som begynder at,
at
udforske mordet bagefter.
Det
og de kan være tvillinger.
Jo, de kan.
And Leonora Christina Skov.
Måske er hun lesbisk. Hey, der har du det, og det er hendes kæreste. Du lyder ikke alt for glad, synes jeg.
Peter Henningsen.
Hvis det ikke er forankret i nogle historiske realiteter, så er det ikke interessant. Fordi man skal også lære noget af det sammen.
Bettina Christensen.
Jamen vi...
Better known as Christina Vendelbo.
Vi finder.
Det ved vi ikke.
Det er det, vi ikke ved. Fordi jeg har ikke noget sted at være hjemme. Jeg er bare konsulent. Freelance konsulent.
And last but not least, Henrik. As himself.
Hallo, siger jeg så bare. Og det var også det, min far han sagde. Han sagde hallo.
Recordings from the fire at Danes Palais in summer of 2010 were by Julia Bang. The man in the movie trailer was Finnboy Peterson.
One man.
Research and inspiration was gratefully received from Marianne Lentz, Amelia Smith, Marie Josefina Albris, Magnus Kaslow, and everyone else at Third Ear. This edition of Third Ear was produced in collaboration with Copenhagen's Golden Days Festival 2010. My name is Tim Hinman, and remember, if you like what you heard, send it on.